Ki player adat radio ty. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Suwun 2022 ýylyň 24-nji fevraly hepdeniň pensiýende güni. Suwunky programamyzda Türkmenistanda ýerki prezident saýlawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Türkmen baş diplomaty Moskwada özüniň Russiýa kärdesi bilen duşuşdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanda 10-nji martda ýalan edilen ýerki prezident saýlawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Saýlawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar umumy hasapda 9 Yurdun her bir siyasi partiýasyndan 3 kandidaty we teklipçi toparlarynyň hödürlen 6 dalaşgärini hasaba aldy diýip hökümetçi ýarym resmi internet nesereýe habar berdi. Prezidentligi dalaş edýän prezidentiň ogly wice-premier Serdar Berdimuhammedowdan beýleki dalaşgärleriň atlary yurdun siyasi durmuşunda häzire çelinýän isdilmändi. Yerli tinçler olaryň rejimi ygrarly adamlardygyny we hakyky bäsdesligi döredip bilmejekdiklerini bileýärler. 10-nji fevralda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýalan edilen ýerki prezidentlik saýlawlarynda soňky döwür tiýasy basgynçylyklarından uly tezlik bilen ýokary çykarylan kiçi Berdimuhammedowyň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Şu wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Şol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleginiň ýalan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hükmünde hüdürlenler, Türkmenistan'da prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden güni ýol açan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçysyny taýlamagy alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaky krizisi diplomatik yollary bilen çözmek ihtimallyklary Moskwanyň soňky agressiw hereketlerinden soň Amerika prezident Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putin arasındaky mümkin sammitin gün tertibinden ayrylandygyny ýalan etmeginden soň hasam peselidi. Aktamyň medbuat wekili Jen Psaki 20-nji fevralda eden çykysynda Putiniň Ukrainanyň ikisi protest hebitiniň garaşdylygyny ikrar edip, ol ýere goşun ýibermek baradaky kararyndan soň iki lideriň arasyndaky tikliw edilen gepleşikleriň gün tertibinden aýrylandygyny aýtdy. Psaki iki lideriň arasyndaky duşuk mümkinçiliklerinin doly ardyn ayrılmayandygyny, emma Bidenin Rus prezidenti bilen diňe Russiýanyň Ukrainadaky goşununy ýyza çekip, dartgynlyklary gowşadandan soň görüşjekdigini aýtdy. Mundan bir näçe taýat ozul Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken şuhepde Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşugyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Ukraina 23-nji fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ätiýaşdaky karwlaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çagyryp başlady. Prezident Volodymyr Zelenski bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň döwlet derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelenski 20-nji fevralda eden çykysynda ätiýaşda karwlary gullugy çagyrýandygyny, emma häzirlikçi goşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelenski milli telewizionda aýtdy. Ol häzirki krizisi henüz hem diplomatik çözüm gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi podoğunda metan sızmalarının möçvörünün hakiki muqtari resmi derecede görküzülen sanlardan has köp deyip Halkari Energi Agentliği habar veriyar. Onun sonku global metan tracker yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Belletek iň ýönüki uglevodorod hem de tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyldyzhana gazy hasaplanýar. Ökdetady girdejileri etatan nevit gazy udatyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa göýberilýän ziýany gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Azatlyň mundan ozal hem Bloomberg nesirine talgylanyp habar berişi ýaly, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazynyň sydyrmagyň möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýeleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bu ağırlıkta su ayın ortasında Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurdun karasılığının 30 yılının duvamındaki rekord derecede TV gazın çıkarlandığını haber verdi.